Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 1, vers 10. Der står fra vers 10 til 12 således. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? For jeg gør bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. I vers 6-9 så vi sidste gang, at Paulus han kom med et udsagn om, at det evangelium, som han prædikede, var det eneste sande. At alt andet var falsk. Det er jo noget af et udsagn. Tænk så at sige, det jeg siger er det rigtige, det de siger, det er det forkerte, det er det falske. Men når han kommer med sådan et udsagn, så giver han også nogle argumenter for, hvorfor at det hænger sådan sammen. Vi ser således i resten af kapitel 1 og 2 tre argumenter herfor. Og kapitel 1 og 2, det er jo det afsnit, der handler om det personlige, som er det personlige afsnit. Kapitel 3 og 4 er det teologiske afsnit, og 5 og 6 er det praktiske afsnit. Men her i det personlige afsnit, der vil resten af det handle om de tre argumenter, der bliver givet for, at Paulus han har autoritet til at sige, det evangelium, jeg prædiker, er det eneste sande. Vi ser i vers kapitel 1, vers 10-24, at hans autoritet bliver forklaret. Her beskriver han, hvordan han modtog evangeliet. Vi ser så i kapitel 2, vers 1-10, hans autoritet bekræftet. Der ser vi, hvordan han beskriver, at de andre apostle, de accepterede hans autoritet. Og så i vers 11-21, kapitel 2, der ser vi hans autoritet prøvet. Det er her, hvor at han konfronterer Peter, og at Peter han accepterer den konfrontation. Det vi så kommer til vers 10, der skal vi se på to ting fra vers 10 og ned til vers 12. Vi skal først se på, at han havde autoritet, fordi han ikke behagede mennesker. Der står, er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller er det Gud? Paulus, han kunne i nogle tilfælde godt misfortolkes, hvis man ville. For eksempel så skriver han til menigheden i Korinth, kapitel 9, vers 22. Jeg er blevet svag for de svage, for at vinde de svage. Alt er blevet for alle, for det mindste at frelse nogen. Så Paulus, han siger, at hvis jeg går hen og møder en, der er svag, så er jeg også svag. Og hvis jeg går hen og møder en, der er noget andet, så prøver jeg at møde ham der, hvor han er. Paulus vil gerne være fleksibel, når han prædikede evangeliet. Og det betyder, at han på visse tidspunkter overholdt jødiske skikke, og på andre tidspunkter, der var han direkte imod omskærelse, for eksempel. Det brugte judaisterne, de her såkaldte tilsyneladende kristne, der var kommet til menighederne i Galatien, som sagde, se Paulus. Paulus, fordi han er hos jer, der ikke er jøder, så siger han til jer, I behøver ikke lade jer omskære. I er fri fra loven, men I skulle se ham, når han var sammen med jøderne. Så handler det hele om loven, så er det kun loven og Moseloven og Toraen og loven og det hele. Lad være med at lytte til jer. Det er korrekt, at Paulus han var fleksibel. Paulus respekterede individet. Det er også derfor, at vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 3, ser, at Han lader Timotheus omskære. Der står af hensyn til jøderne i de egne. Bemærk, at Timotheus han kom fra det område, hvor Galatien lå. Men grunden til, at Paulus lod Timotheus omskære, var ikke for at behage mennesker. Men det var mere for at kunne nå de mennesker, som han skulle nå, i det her tilfælde nogle jøder, som vil se på Timotheus og tænke, du er halv jøde, og du er ikke omskåret. Vi vil ikke lytte til dig. Det vil svare lidt til, at vi vil ud og missionere til, lad os sige, nogle hooligans. Og vi kommer til de her fodboldhooligans, og vi har taget vores flotteste polititøj på, vi overhovedet har. Og vi kommer hen og siger, nå hooligan, nu skal du høre evangeliet. Formodentlig vil de ikke lytte til os. Formodentlig vil de kaste et eller andet efter os. Langt bedre vil det være, hvis vi sagde, okay, vi prøver at forsøge at møde de her hooligans, hvor de er. Og vi tager vores bedste fodboldtrøje på, forhåbentlig af samme klub, som de selv støtter, ellers så er det nok lidt tabt. Og vi prøver at møde dem, hvor de er. Vi er ikke hooligans. Men vi siger, vi vil sige det mindste, så respekterer vi der, hvor I er i jeres liv. Vi respekterer, at I har et problem med autoriteter, og derfor så møder vi dig, hvor du er. Det var det, Paulus gjorde. Han sagde, det er ikke fordi, jeg vil behage mennesker. Det er ikke fordi, jeg er en menneskebehager, men jeg vil tage udgangspunkt i at møde mennesker, hvor de er, men jeg vil aldrig gå på kompromis med mit budskab. Jeg vil aldrig nogensinde sige, at du bliver frelst ved at lade dig omskære. Men hvis det betyder så meget for de jøder, at han er omskåret, så kan jeg da godt sige til Timotheus, tag nu og bliv omskåret. Men Paulus var langt fra en menneskebehager. I vers 8 og 9, der siger han, forbandet være de, forbandet være de. Der bruges det græske ord anathema, og vi talte sidste gang om, hvordan er det ord. Det er et ord, som betyder, at de her mennesker, de er sat til side til ødelæggelse. Deres liv ender med ødelæggelse. Og når det kom til kernen i evangeliet, nemlig at vi er frelst ved troen på Jesus alene, så var der ikke noget kompromis. Så kunne han ikke forsøge at behage mennesker. Og en mand, der siger om andre, ham der, han er forbandet. Det er næppe en mand, der forsøger at behage mennesker frem for Gud. Prøv en gang at slå op i Ordsprogenes bog, kapitel 29. Ordsprogenes bog, kapitel 29, og vers 25. Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 25. Et ganske lille, men meget, meget sigende og rammende vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed. Menneskefrygt kan sætte fælder. Jeg kan godt give jer tre eksempler på menneskefrygt og fælder. Det første er Abraham, troens fader. Vi ser i 1. Mosebog kapitel 12, at Abraham han får sit kald. Siger, drag ud fra Ur i Kaldæa, siger Gud til ham. Jeg vil gøre dig til en stor nation. Jeg tænker, ham der er Abraham. Der er noget ved ham. Der er noget specielt. Og så læser vi den anden halvdel af kapitel 2. At Abraham drog ned til Egypten. Og det lyver han om, hvem hans hustru er. Hvorfor? Fordi han er bange for mennesker. fordi han frygtede, hvad mennesker kunne gøre ved ham, mere end hvad Gud kunne gøre ved ham. Det andet eksempel, det er David. David på et tidspunkt er så bange for kongen i Gat af Kish, at han ender med at spille vanvittig. Det læser vi om i 1. Samuels bog, kapitel 21. Tænk på, at kong David, når vi tænker på ham, når vi læser salmerne, når vi læser Samuels bøger, det er en mand, som virkelig elsker Herren. Wow. Ja, vi ved godt, han fejlede, han syndede med Batseba, men vi tænker, en mand, der virkelig elskede Herren. En mand efter Guds eget hjerte, kaldes han. Men menneskefrygt gjorde, at han spillede vanvittig. Menneskefrygt gjorde, at han spillede vanvittig. Så er der Peter. Peter der, den aften, hvor Jesus bliver taget til fange, han går ind og er blandt de mennesker, som har taget Jesus til fange. Og tre forskellige tidspunkter, der fornægter han her. Hvorfor? Fordi han har menneskefrygt. Fordi han er bange for, hvad mennesker vil sige om ham. Paulus, han havde autoritet. Han var blevet givet autoritet. Fordi at han fandt det vigtigere, hvad Gud sagde om ham, end hvad mennesker sagde om ham. Han sagde, er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller er det Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag, så var jeg ikke Kristi tjener. Jesus, han siger om det her. Ved jer, når alle taler godt om jer, således behandlede deres fædre også de falske profeter. Han sagde også, at ingen kan tjene to herrer. Vi må enten tjene mennesker, eller vi må tjene Gud. Han brugte eksemplet mammon. Vores autoritet kan på ingen måde noget som helst sted sammenlignes med den autoritet, Paulus fik. Paulus, han fik en autoritet til at nedskrive Guds ord. Han fik autoritet til at være apostel. Men indimellem, så tror jeg også, at vi mister vores autoritet til at tale til andre mennesker, fordi at vi frygter mennesker mere, end vi frygter Gud. Dengang jeg gik i gymnasiet, det var også dengang, jeg blev frelst. Det havde ikke noget med gymnasiet at gøre. Så vidt jeg ved til den her dag, der var jeg den eneste kristne på hele det gymnasium, ud af 600 elever. Og jeg begyndte der i den første halvdel af det første år i gymnasiet at brænde for Jesus. At vide, jeg var kaldet til at prædike hans ord. Men venner, jeg led under menneskefrygt. Djævlen viskede i mit øre. Ja, nu er vi så langt inde i skoleåret, så hvis du begynder at sige nu, at du er en kristen, så vil de bare sige, ja, men hvis du først siger det nu, så kan det vel ikke betyde så meget for dig. Sådan gik første G. Det åd mig op. Jeg elskede min herre. Jeg brændte for ham. Men det åd mig op. Om sommeren var vi på en lejr, og en eller anden, ja, jeg kan jo ikke tillade mig at kalde personen hverken dum eller imbecil eller noget som helst andet, fordi de havde jo ret, mente, at de skulle holde sådan en samtalegruppe om det her med at fortælle, at man var en kristen på sit gymnasium. Jeg var ikke tilfreds. Jeg sad der, jeg lyttede til, ja, når jeg kommer tilbage, så fortæller jeg det. Nu skal det være. Og jeg træder ind den første dag på gymnasiet. Djævlen visker i mit øre. Hvis du fortæller det nu, så vil de bare sige, ah, hvor meget kan det have betydet for dig? Jeg led under menneskefrygt. Tak Gud, at han gav mig styrken til på et tidspunkt op under jul, hvor en sad og planlagde noget med de tre vise mænd, og sige, hvordan i alverden ved du, at der er tre vise mænd? Det står der jo ikke noget om i Bibelen. Og at Gud så gav mig styrken til at fortælle, at jeg var en kristen, når jeg mistede den menneskefrygt, og kunne forkynde for dem hans herlige evangelium. Jeg led under menneskefrygt, og det åd mig op. Og venner, hvis du lider under menneskefrygt, så giv det til Herren Jesus i dag. Frygt ham mere, end du frygter mennesker. Menneskefrygt er en fælde. Det vil få dig til at gøre ting, som du aldrig ville tro var muligt. Det vil faktisk få dig til ikke at være Kristi tjener, står der. Så er jeg ikke Kristi tjener. Det græske ord for tjener her er ordet doulos. Vi kender det som slave. Hvis du ved noget om Galaterbrevet, så ved du formodentlig, at det handler om Guds nåde, og det handler om den frihed, vi har i Jesus. Tænker du, hvordan i alverden kan frihed og slaveri hænge sammen? Det kan det, når Jesus Kristus er vores Herre. Så er vi i sandhed frie, selvom vi vælger at være hans slave. Vi vælger at være hans tjener. Der står i Johannes kapitel 8, at når sønnen har sat jer fri, så skal I være virkelig frie. Og så er det, at vi sidder tilbage og siger, vi er frie. Hvem kan vi nu tjene? Herren Jesus, der har sat os fri. Men venner, hvis du lider under menneskefrygt, så mister du den frihed. Så bliver du fanget i det net, der hedder menneskefrygt. Jeg ved godt, hvordan det er. Det er ikke spor behageligt. Det æder dig op. Men ingen af os er kaldet til at leve under menneskefrygt. Og jeg tror, at det er så menneskeligt at leve under den her menneskefrygt. I fredag skulle jeg have sommerdæk på bilen. Og jeg vidste, det ville tage noget tid, så jeg havde taget min bibel med, og jeg havde taget min iPad med. Og jeg marcherer ind hos Skoda Folkevogn. Jeg kan ikke lade være med at tænke tanken, hvad må de tænke om mig, når jeg sidder her og læser min bibel. Og de sidder med deres aviser og deres telefoner. Der sad sågar en fotojournalist fra Se og Hør ved siden af mig og redigerede billeder. Han skammede sig ikke over de billeder, han havde taget. Han tog sin computer op og sad og redigerede det. Men tanken strejfede mig. For det er så menneskeligt at have menneskefrygt. Men lad os i stedet sige, i stedet for at frygte mennesker, så lad os vide, at vi bør frygte Gud langt mere end mennesker. Det var det, Paulus gjorde, og det var derfor, at Gud kunne bruge ham, som han brugte ham. Giv ham den autoritet, han havde. Jeg sagde, at der var to ting, vi skulle se på. Det var den første. Den anden er, at han havde autoritet, fordi han fik evangeliet åbenbaret. Det er der i vers 11 og 12. Der står, for jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Vi kunne nu med rette sige til Paulus, Paulus, det er fint. Du vil ikke være mennesker til behag. I orden, du går rundt og siger anathema til folk. Du siger, hvad du mener, og du siger, hvad der passer dig. Men så påstår du, at du prædiker det eneste sande evangelium. Vi bliver nødt til at have noget bevis for. Og det er det bevis, som han så kommer med fra vers 13 og helt ind til slutningen af kapitel 2. Når Paulus han siger, jeg gør jer bekendt med brødre, så er det noget, de allerede burde vide. Det er noget, de har fået fortalt. De ved godt det her. Hvordan kan de glemme det? Han kalder dem også brødre. Det er, skriver en bibelkommentator, der hedder Lansky, at det er en titel, der kun bruges om de, der bekender sig til evangeliet. Bemærk, at selvom de her mennesker var på vej væk fra den frihed, de havde i Kristus, så var de stadigvæk brødre. Paulus, han prøver at nå derhen til i tide til at kunne få dem væk fra de her judaister. Nu vil han begynde at etablere sin autoritet ved først at fortælle dem, hvordan han ikke modtog evangeliet, og dernæst ved at fortælle, hvordan han modtog evangeliet. I det her med, hvordan han ikke modtog evangeliet, det er der tre måder, hvorpå han ikke modtog det. Han modtog det for det første ikke som menneskeværk. Han modtog ikke evangeliet som menneskeværk. Bogstaveligt så står der, han modtog det ikke ifølge mennesker. Det er ikke et nemt afsnit at oversætte. Hvorfor det også er oversat på så mange forskellige måder. I den danske bibel af 1871, der bliver det oversat som ikke menneskelærer. I New King James, oversat til dansk, bliver det oversat som ikke ifølge mennesker. I English Standard Version bliver det oversat ikke menneskers evangelium. I Holman Christian Standard Bible bliver det oversat som ikke baseret på menneskers tanker. I New English Translation bliver det oversat som ikke af menneskelig oprindelse. Så ikke menneskelærer, ikke følge mennesker, ikke menneskers evangelium, ikke baseret på menneskers tanker, ikke menneskelig oprindelse, ud over den, som vi har her, som er ikke menneskeværk. Så alle de her forskellige måder, og det er fordi, man ikke bare kan beskrive det på én måde med et ord. Vi har allerede set det her i kapitel 1, vers 1. Der står, det er ikke fra mennesker, og ikke udsendt af menneske. Evangeliet kom ikke fra mennesker. Hvorfor? Hvis nu, at du var muslim eller buddhist eller hinduist, eller judaist, som de her judaister, så vil du have en religion. Religion er, når mennesket forsøger at nå op til Gud. De står endda måske på tær. De kravler måske endda op på en stige. Måske bygger de endda et tårn for at nå op til Gud. Og de gør alt, hvad de kan. De strækker sig, så de næsten kan nå, tror de. De prøver. De gør, hvad de kan. Det kan være, at de kravler op på en stol. De gør så meget. De falder ned 5 gange om dagen og beder, og de rejser til Mekka, og nogle af dem gør ikke en flue for træet. Alt det gør de. Fordi de tænker, at hvis jeg blot gør mig god nok, hvis jeg nok bare får nok ting på min vægtskål, således at den bliver tungere, det gode ting at gøre bliver tungere end de dårlige ting at gøre, så kan jeg nå Gud. Not so. Not so. Fordi Gud, han er så meget højere end os, så meget over os, så meget større end os, at vi aldrig nogensinde når. Jeg er ligeglad, hvor meget du står på tæer, hvor mange stole eller stiger eller tårne du kravler op på. Du når aldrig op til ham. Han er uendeligt høj. Det er umuligt for dig at nå op til ham. Der findes en langt bedre løsning. Det er, at du lader Gud række sin arm ned til dig. Det er evangeliet. Det er den kristne tro. Og uden det skal misforstås, så er Guds arm lang nok til, at den når herned. Han kan godt nå herned til os. Han behøver ikke gå igennem alle mulige krumspring. Han gjorde én ting. Korset. Og ved korset, så nåede hans arm ned til os, således at vi kunne blive frelst. Og det er forskellen på menneskeværk, på menneskeskabt religion, hvor et menneske forsøger at nå op til Gud med deres gode gerninger, med deres såkaldt hellige livsførelse, og så med det Gud, han har gjort for os, med at han døde på et kors, med at han opstod igen. Det er forskellen. Det er der i det ligger. Paulus siger, det jeg har, det er ikke menneskers lære. Det er ikke lovtrældom. Lad os lige prøve at læse os vers 12. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Det her med at modtage det af et menneske og lære det af et menneske, det var måder, hvorpå at jøderne, de modtog lærdom. Så at det kunne være, at hvis jeg var rabbineren, så sagde jeg, nu skal I høre, hvad der står i 5. Mosebog, kapitel 1 eller andet. Og så sagde jeg det, og så gentog I det. Og det gjorde vi masser af gange. Det var en måde at lære på. Og de her ord, der bruges, modtaget eller lært, det får vores tanker henledt på det som, og den måde, som jøderne lærte på og modtog undervisning på. Så det var ikke samme måde, som I lærer på. Mit var noget andet. Paulus, han havde nogle fakta om Jesus. Det vil være dumt af os at tro, at Paulus ingenting vidste om Jesus. Paulus, han var til stede, da Stefanus prædikede. Han hørte et eller andet om Jesus. Ligeledes så er det næsten umuligt at tro, at en mand, der boede i Jerusalem omkring det tidspunkt, hvor Jesus virkede, blev korsfæstet og opstod, at han ikke må have vidst et eller andet, haft nogle fakta om Jesus. Uden vi overhovedet kan være sikre, så er der en sandsynlighed for, at Paulus har set Jesus i det mindste på afstand, inden han døde. Det er ikke noget, vi har fra Bibelen, det er ikke noget, vi har fra nogle andre steder. Det er blot ud fra for ren logisk tankegang. Måske vil han have nævnt det i sin breve, hvis han havde set. Så derfor kan vi måske argumentere for, at han ikke har. Men der er der i hvert fald en sandsynlighed for det. Men næsten det bedste argument er, at Paulus han forfulgte de kristne i en sådan grad, at det ikke er set mange andre steder i verdenshistorien. Det gjorde han, fordi han vidste, hvad det var, de sagde. Han vidste, hvad de lærte. Og han sagde, det er løgn, det er forkert, de skal dø, de skal udryddes. Det er ikke i orden. Paulus havde fakta om Jesus. Men fakta, din viden om Jesus, er langt fra det samme som det, at du er frelst. Jeg giver to eksempler. Det første, det er fra Bibelen, det andet er lidt mere personligt og nutidigt. En af årsagerne til, at galaterne, de begyndte at tro på judaisterne, de her falske lærere, der kom til Galatien, det var, fordi judaisterne, de sagde, vi kommer fra Jerusalem. Og selv i dag, hvis bare vi siger, at nogen kommer fra Jerusalem, så siger wow, fra Jerusalem? Hold da op. Er du pastor i Jerusalem? Hold da op. Ja, det gør vi. Vi har det her ord fra Herrens bror Jakob selv. Og nu skal I høre, I skal omskæres. Jeg ved ikke, om de ligefrem havde jublet, da de hørte, at de skulle omskæres, men okay, jamen I er jo fra Jerusalem. Og det her, det er ikke så meget anderledes end det, vi gør i dag. Hvis du møder en, der har titlen kant teol, altså har studeret teologi på universitet, og blevet færdig med det, vel at mærke, så er der i os en eller anden indbygget tendens til at sige, kant teol. Han kan både latin, hebraisk og græsk. Ikke at de nok kan huske noget af det, men det er sådan en anden historie. Jeg bliver nødt til at lytte til ham eller hende. De ved, hvad de snakker om. Eller hvis nogen hedder doktor eller andet, hold op, dem må vi lytte til. De kender virkelig Gud, dem her. Der står DR foran deres navn. Men fordi at du er judaist fra Jerusalem, eller fordi du er kantiol, eller fordi du er doktor eller andet, så giver det dig langt fra autoritet til, og det giver dig langt fra frelse, at du bare har en masse fakta. Du kan have studeret alle de her ting uden at være frelst. Så er det personlige eksempel, som egentlig bare er et tænkt eksempel. Lad os sige, at jeg ikke havde sådan en ring på fingeren og ikke var gift. Og så ser jeg Lisa der. Hun er godt nok sød. Hun ser sød ud. Og jeg tjekker hendes Facebook-profil, og jeg sidder måske en dag ude foran hendes hus, men kigger, det har jeg aldrig gjort, skal jeg hilse at sige, og kigger om aftenen. Og jeg spørger alle hendes venner, hvem er hende der, Lisa? Hvordan er hun? Hvordan er hendes familie? Hvordan ser hendes værelse ud? Og hvis jeg var virkelig psykopat, så fik jeg måske endda indstillet kameraer ind på hendes værelse, og alle mulige vanvittige ting, som jeg heller aldrig har gjort, skal det bemærkes. Facebook-profilen tjekket er, det er så meget ved at indrømme. Ikke en masse viden om hende. Ved alle mulige ting. Giv måske endda ud skraldespanden og kigget for at kunne se, hvad hun havde fået til morgen. Men det betyder ikke, at der vil være et forhold. Det kunne godt være en i min egen lille syge tankegang, der var. Men vi ved godt alle sammen, at det betyder ikke, at der var et rigtigt forhold. Et kærlighedsforhold. Sådan her er det også med Gud. Vi kan have masser af fakta om ham. Jeg lover dig, du vil kunne Bibelen udenad. Kunne vinde Niels' Bibel Trivia Game hver gang. Og stadigvæk ikke være frelst. For fakta om Jesus er ikke det samme som frelse fra Jesus. Paulus sagde, jeg har ikke lært det her af mennesker. Det er ikke kommet til mig fra et menneske. Ja, jeg havde fakta. Men det var ikke sådan, jeg blev frelst. Og det er heller ikke sådan, vi bliver frelst. Vi bliver ikke frelst ved fakta. Vi bliver frelst ved, at Gud gør et værk i vores hjerter. Ved, at vi bliver født på ny. Ved, at vi tror på ham. Sådan bliver vi frelst. Ikke ved en masse fakta. Bagefter, så er det selvfølgelig vigtigt at få faktaene i orden. Ved mig, hvis jeg serverede det forkerte morgenmad for Lisa, jeg ikke vidste noget som helst om hende. Det ville jo være næsten lige så dumt som det første. Hvis jeg ikke anede, hvem hun var, og påstod, at jeg var gift med hende. Det var de tre negative ting, hvor han siger, sådan her modtog jeg ikke evangeliet. Det var ikke et menneskeværk. Det var ikke noget, jeg har modtaget, som er en ting. Og det er ikke noget, som jeg har lært, som er en tredje ting. Men, nu kommer den positive side af det. Sådan her modtog jeg evangeliet. Det var ved en åbenbaring. Paulus han forkyndte ikke noget, som han havde fundet på. Paulus forkyndte noget, som han havde fået åbenbart. både på vejen til Damaskus, og som vi skal se senere i den arabiske ørken. Eller i hvert fald i Arabien. Der står her, at det er en åbenbaring af Jesus Kristus. Det lille ord af forholdsordet. Det kan både oversættes som af Jesus og om Jesus. Er det af Jesus, eller er det om Jesus? Det er sådan set ligegyldigt, for begge dele vil være godt. Det var en åbenbaring af Jesus. Jamen, vi ved, det var en åbenbaring af Jesus, for det var Jesus, der mødte ham på vejen til Damaskus. Men vi ved også, at det var en åbenbaring om Jesus, fordi at det handlede om Jesus. Så om du oversætter det på den ene eller den anden måde, det gør sådan set ikke den meget store forskel. Selvfølgelig gør det en forskel lige her, men begge ting vil være sandt. Fordi at Paulus havde fået evangeliet åbenbaret, eller om Jesus, men i hvert fald, at Jesus havde åbenbaret sig for ham, og han på den måde fik evangeliet, så gjorde det, at det, som Paulus sagde, blev målestokken for, hvad evangeliet er. Ligesom at det, hvad Peter sagde, fordi han havde fået det åbenbaret af Jesus, også er målestokken. Det er den samme målestok. Men fordi at de var blevet kaldet til et apostel, så fik de autoritet til af Herren Jesus at nedskrive det her, således at vi i dag kan sige, hvad er evangeliet? Og vi holder det op imod Bibelens ord, og vi siger, okay, det her er evangeliet. Jamen, så er det det, vi skal tro på, og det, vi skal følge. Paulus havde altså autoritet, for det første, fordi han ikke behagede mennesker, og for det andet, fordi at evangeliet blev åbenbaret for ham, ikke fordi han havde lært det af noget menneske. Du har lært evangeliet af et menneske. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord, står der i Romerbrevet, kapitel 10, vers 17. Og i den forbindelse står der, hvordan skal nogen høre, uden at der er nogen, der går. De færreste, hvis nogen som helst af os, vil have fået evangeliet åbenbaret, vil vi bare sad derhjemme. Og selvom vi havde det, så ville det ikke være på samme måde, som Paulus fik det. Det betyder ikke, at Gud ikke kan tale til os som individer. Det tror jeg bestemt, han kan. Men evangeliet er blevet fortalt til os. Og det gør ikke noget, fordi det blev åbenbaret til Paulus. Og det evangelium, som vi har fået, er blevet fortalt, det er blevet overleveret til os. Men efter den målestok, som Paulus gav os. I resten af kapitlet, som vi skal se videre på næste gang, der vil vi se, hvordan Paulus, han ikke modtog det her evangelium fra mennesker. Og hans beviser for, at han ikke modtog det fra mennesker, det bliver næsten som en retssag, hvor han siger, nu fremlægger jeg bevis nummer et og bevis nummer to. Se, jeg har alle de her alibier. Jeg kan ikke have modtaget evangeliet af et menneske. Jeg har ikke haft chancen derfor. Men mere om det næste gang. To ting, jeg godt vil have, vi tager med os her til morgen. Den ene, menneskefrygt kan sætte fælder. Den anden, fakta om Jesus er ikke det samme som frelse fra Jesus. Lad os bede sammen. Herre, vi er ovenud lykkelige over, at vi har fakta om dig, men kun fordi, at vi er frelst af dig. Kun fordi vi har et personligt forhold til dig, fordi vi er født på ny, og fordi det her er blevet så virkeligt for os, at vi har lyst til at dukke op på en regnfuld søndag formiddag, for at lære mere om dig, for at lære dig bedre at kende, for at blive mindet om, hvad evangeliet er. Og her jeg beder for mig selv og mine venner her, at du vil hjælpe os til ikke at have menneskefrygt, at du vil tage den ud af os, således at vi kan tjene dig, så vi kan være de tjenere, som du kalder os til at være. Vi ærer dig her, og vi priser dig. Amen.